Еплер Азаттык радиосы. Бир терин хәйрле булсын хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шун 2017 елның 30 май хептәнен кишәмбе уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гептәшегезнең этаты бөлүне башламадан алдан тәэдилекләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гөзәл Худайберди ватан чидәрмин. Францияның президенты Эммануэль Макрон 29 майда Орсетің президенты Владимир Путин Парижің етегіндегі Версаль көшкінді қауыл едінді талап етіджі болжақтығын айтты. 7 майда сайланан Макрон Орсетлен кепләшмәгін зерурдығыны, себебі олар білен бір диалог кечірмезден чөзіп болмайан халқары мәселелерінің еншімесінің бардығын айтты. Ике йордың оңында дұран ағыр меселелерің арасында Москваның Францияның президенттік сайлауларының қошылышмаға гуман еділен тейнан шығы, Орсетің Сирияның граждан ұрышынды президент Башар Аль-Асада берен ярдымы ба Украинадағы яғдайлары қошылышмағы әлі проблемалар бар. Мен Орсетілен меселелерің еншемесінде талап едіжі оларын деп Макрон ұлы еділік құрамасының 27 майды кечірлен саммитінің идеян айтты. Құраманың лидерлері егер Украинада яғдай өзгермесе Москва қаршы әді чәрілері сиретмек варада ұлалыштылар. Бүнбатар юртлары Орсетің 2014 жылда Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмағы өгіндіғыр Украинада 9900 адамың өліміне себәп болан ұрышта сепаратистері қолдымағы себәплі Москва қаршы санкциялары ерідіпті. Германияның канцлері Ангела Меркель, Дональд Трампың Бірлесен Штатларың президенті сайланмағындан өе Британияның Европа білелешімінің чықмағындан соң Европаның Бірлесен Штатлары хем бейік Британия мұннан бейләк дуоли қарашлы дәлігін айтты. Меркель 28 майды Мюнхенді сайлаулардың өңкі чықышында сөйлән сөзінді Бірлесен Штатлары өе бейік Британия ялы ярандар білен достлықлы қатнышықлары өстірмек зерур дейді. Ема олара мұннан бейләк дуоли бейл бағылап білмәжәгіні өе Европалы өз ықпалыны өз еліне алмалдығын айтты. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп Европа әйден сапарындың өз юрдына долонып бармағының идеяны Германияның канцлерінің тапаутлы қарайышлары өңі түрді. Мен яңы Европадан долонып келдім. Бұ сапар Америка үшін бейг үстінлік болды. Ағыр еш емма ұлы нетиже деп Трамп 28 майда Твиттер ұлғамында язды. Дональд Трамп 26 майда Европа білелешінің лидерлері білен Брюсселді кечерін дұшуында Германияның НАТО-ның қарывы чықтыжыларыны берза етмезілі үшін танқы етті. Шелі дол қабар берілшіні өре Германияның автологларының экспортынан шикайды деліптір. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьді президентлік сайлауларының кечерілжек түгін айтты. Атамбаев бұл чықышыны 29 майда Қырғызстанның яраглы көшлерінің 25 yıl дөнімі себәплі кечерілін даварады етті. Гүзді кечерілжек сайлауларың вақты шучаққа ченлікке тетілін мән ғали арды. Юрдың Конституциясы 2011 yılда президент сайланан Атамбаевың екінші әдәк өз ипе далаш етмегіні қадаған едер. Декабр айында Атамбаев юрдың хөкімет баштутонының өз ипесіні көшлендіріп, оңа президенттін қаз көп ықтияр бермегі бойынша референдум кечірмегі теклеу едіпті. Юрдың оппозицион сиясатшылары референдумын Атамбаевың президентлік мөхлетінің тамамланмағындан соң оның хәкімет башында қалмы қойынша едіян тинан шығы болмағыны чақ еттілер. Атамбаев премьер-министр болмағы мак ниетінің жоқтығын айтты, ама өзінің саясатты қалжағыны мәлім етті. Австралия Талибаны ва бейлекі сөвөшүжү топорлору каршы көрөшмө үчүн Оган эскерлерин түргөнлөштүрмөк максатлы Огонстандагы харбийлердин санын 30 адам арттырганлыгын айтар. Корулмак министри Марис Пейнин 29 майда Сенаттын маслихатында айтмагына көрө, харбий кеңешчилеринин санынын арттырылмагын НАТО хайыш эдиптир ва бу адам Бирлешен Штаттар тарапынан колдонуптур. Терроризмге каршы глобал көрөштө Огонстандын меркези ролу катталганда Австралиянын айгытлы жардам миссиясы на қошынды, хем ерлікли, хем де мақсада лайықтыр деп, Австралияның қорылмық министр айтты. Бұ чәрәнің нетижесінде Австралияның Оғанстандағы харбилердің саны 300 адамдан ашар, оларың әклісі сөвіші дегішілі дәл өз ипісіні ерін етірер. НАТО-ның ел басшылығындағы коалиция кирген 39 дәулетің харбилердің умумы саны 13,5 мүн адама етер, оларың өңінде оған көшілеріні түргінләштірмек, оларға маслахат вермек ва қолдамақ өз ипілері қойылар. Бірлесен Штатлар хәзерге вакытта 8400-дан ибарат үз харбиларының санын яңа 3000 адамга чинли арттырмагы көз өңүндө тутар. Австралияның қошыны 2001 yılда Бірлесен Штатларың жолбасшылығындағы халықара қошынлары юрда салыналы бәрі Оғанстанда ғали арлар. Форматлы радиодың дейтілер, сіз күнің кәвір тәәділіклері бен таныш олдыңыз.